Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, всі, хто слухає Радіо Марія, це денна катехиза, перед мікрофоном Олександр Скрипченко. І сьогодні ми з вами спілкуємося в ефірі Радіо Марія. З нами отець Олег Кендій, парафія Володимира та Ольги, Українська греко-католицька церква, викладач богослов'я в Українському католицькому університеті, що у Львові. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу!
Радий чути вас в ефірі Радіо Марія. Я нагадаю нашим радіослухачам, що у попередніх програмах разом з вами ми говорили про таке. Смерть та воскресіння, як через споглядання Христа розіп'ятого пережити тяжкий період війни. Про того, хто допоміг зрозуміти, хто така Діва Марія, святого Кирила Олександрійського. І крайня програма про священомученика Григорія, просвітителя Великої Вірменії. А отже, про що будемо сьогодні говорити?
24 жовтня церква відзначає пам'ять 7-го Вселенського собору. Це собор, який закріпив в нашій церкві почитання ікон, а до цього долучився він такий дуже відомий богослов на ім'я Йоанн Дамаскин. Ми вже казали розмову про Теодора Студита, який брав участь в цьому Вселенському соборі, але ще про Йоанна Дамаскина ми не говорили. Власне, я хотів би кілька слів сьогодні розказати про Йоанна Дамаскина.
Гаразд, добре, можемо розпочинати. Вірніше, продовжувати навіть.
Дуже добре, так. Отже, Йоанн Дамаскин вважається одним з найбільших отців церкви пізньої патристичної доби, тобто він сам є з 7-8 століття, народився приблизно в 650 році, є різні датування, але сучасна документальна історіографія збігається з тим, що він помер, народився близько 650 року, помер в 749 році, 749 рік, це буквально за 20 років до цього 7-го Вселенського собору. Чому важливий цей мислитель, цей богослов, філософ? Через те, що він в своїх працях, своєю діяльністю зробив перші великі підсумки богословських знань, які сформувалися за тих 5-6 століть до нього. Він вважається одним з перших схоластів, або навіть те, що ми називаємо схоластикою, це написання великих енциклопедій, написання великих систематичних праць, які узагальнюють, підсумовують все, що напрацювала богословська думка дотепер. Але я трошки почну з його біографії, а потім перейдемо, власне, до його думок, тому що він і заторкує не лише питання підсумку віри, але він теж є, власне, захисником почитання ікон, і також він є той, який допомагав поширювати чи зберігати віру на тих територіях, де вже панувала, скажімо, зовсім інша релігія. Власне, він народився в Дамаску. Дамаск на той час вже був частиною новоствореної арабської держави, яка насправді в цей час дуже активно поширюється. Не знаю, що вона почалася з Аравійського півострова, але потім дуже швидкий спосіб поширилася на Схід, пізніше Північну Африку, і ми знаємо, що перше століття іслам і арабські сили дуже швидко захоплюють великі території Середземномор'я, південь, очевидно, так, схід. І наш Йоанн Дамаскин народився в Дамаску, який вже є частиною мусульманського світу, але його батьком був міністр фінансів халіфу. Коли спочатку араби захоплювали різні християнські міста, Дамаск, Єрусалим, скажімо, пізніше Олександрію, ми знаємо, що для створення своєї імперії вони в першу чергу пробували тих людей, які би забезпечували те, що ми назвали бюрократію держави. Так? Тобто військо робить свою справу, але пізніше, коли засновується якась нова влада, нова адміністрація, і до цього потрібні освічені люди. І ми знаємо, що на початках, в 6-7 столітті, в 7-8 столітті, коли поширюється іслам, то іслам досить часто був толерантним до високопосадовців християнського походження, тому що вони розуміли, що ці християни є високоосвічені, вони мають авторитет на місцях, і вони допомагали би розвиватися ці внутрішні апарати арабського світу. Так? Отже, Ян Дамаскин, син міністра фінансів, так, має добру освіту. Він сам був арабського походження, але християнин. Ми знаємо, що було багато християн. Християнство, коли поширювалося, перекладало свої книги і на сирійську мову, на копську мову, на арабську мову, зокрема, на інші, на латинську, на вірменську, на грузинську і таке інше. Отже, це такий цікавий феномен. Так? З одного боку, сім'я Яна Дамаскина є арабською, вона живе в арабській країні, але вони все-таки зберігають християнську віру, христову віру. Ще раніше, десь в 5-6 столітті, були такі серед власне великих царів Сходу, навіть теж такі пропозиції прийняти християнство як державну релігію. Ми трошки про це говорили в контексті Григорія Просвітителя, але, на жаль, це не спрацювало. Боялися, що оскільки Римська імперія християнізувалася, то якщо ви, скажімо, ті самі перси чи араби приймуть християнство, то вони, скажімо, стануть сателітом Римської імперії, а в персів, арабів було відчуття такої конкуренції. Вони навпаки хотіли самі захопити Константинополь, потім військом дійти аж до Риму. І це не вдалося. Ми знаємо, що араби дійшли і до Іспанії, скажімо, в Західній Європі, всю Північну Африку захопили і також Близький Схід. Вже це така довша історія, але повернемося до Яна Дамаскина. Він є важливою фігурою також через те, що він не просто зберігає християнство всередині ісламського світу, ісламський світ. До певної міри шанує і використовує християн, також юдею, що юдеї також високоосвічені люди, хоча насправді їхні права потім з кожним століттям будуть все обмежуватися і обмежуватися. Тобто ще період 6-7 століття, це ще такий, можна сказати, період толерантності, пізніше іслам буде набагато агресивніший щодо інших релігій, буде обкладати їх податками тих людей, які сповідують інші релігії, і спонукати їх до навернення, але, власне, наш Іван Дамаскин є той, який ще насолоджується відносною толерантністю арабів щодо, чи, скажімо, представників ісламу щодо християн. Дуже цікавий момент з його дитинства. Його батько, ми казали, що вже був заможний. І це теж є частина тих часів, що заможні родини в себе вдома мали обслуговуючий персонал, мали рабів. І свого часу батько Яна Дамаскина, так, дуже заможний чоловік, купує собі в раби одного чоловіка, на ім'я якого є Косма. Косма був ченцем з Італії, але, як ми знаємо, сарацини періодично набігали на різні частини, скажімо, на різні країни, викрадали людей, ми знаємо це ще з української історії. Так? Це рабовласництво в цей час, на жаль, так воно було поширене. І чоловіків, і жінок продавали на великих базарах, і для того, щоб працювати вдома. Отже, батько Яна Дамаскина купує собі цього Косму, і Косма виявляється ченцем, який був дуже добре обізнаний в християнській вірі. Тобто для батька Яна Дамаскина це була частина просто його ідентичності, але, власне, цей ченець, який хоч ніби був рабом, прислугою вдома, але він був високоосвіченою людиною і зміг, комунікуючи з Йоанном, допомогти пізнати глибше християнську віру. Ще один такий цікавий факт з дитинства Йоанна, що Він був не єдиним сином, в сім'ї був ще один син, але не рідний, а усиновлений, якого батьки Івана також назвали Косма. Можливо, честь цього ченця, можливо, ні. Але так вже збіглося. І потім так складеться, що Косма і Іван, такі не рідні брати по крові, так, але вони виростали як діти в одній сім'ї. Потім вони залишаться друзями на все своє життя. І ми знаємо, що пізніше вони війдуть разом до монастиря і будуть авторами неймовірно прекрасних гімнів, богословських творів. Але ця така дружба, братерство, власне, зародилися ще в самому дитинстві. Такі кілька важливих біографічних фактів. Батьки заможні, мають дуже сильний вплив на розвиток новостворюваної Арабської імперії. Сам Іван Дамаскін, маючи власне, і покоритися у батька, і доступ до освіти, сам буде займати досить великі адміністративні повноваження, так, буде помагати, наче батькові, коли батько помре, можна навіть на якийсь час переймає уряд і міністрування фінансів цілої імперії. Але пізніше, близько 700-го року, він зрікається цієї політичної кар'єри, фінансово-політичної кар'єри, і йде до монастиря. Він приїхав до монастиря близько 700-го року. Це відомий монастир Святого Сави біля Єрусалиму. Цей монастир є дуже відомий, древній. В ньому свого часу спасався, писав, працював Єремін. З цього монастиря вийшло дуже багато видатних постатей. Там це такий невеличкий, а ніби центр, не просто як монастир, а такий дуже потужний освітній центр, в якому поставили дуже багато і молитов, молитовних практик, а також і богословських праць. Іван Дамаскін перебуваючи там, в монастирі, за кілька років вирішує стати священником. Так, він проходить, ми б сказали, таку священичу формацію. І патріарх Єрусалимський Іван V його висвячує власне на діякона, а потім згодом на священника. Ну, очевидно, як людина з високих тіл, так він сам перебирає, допомагає розвитку цього монастиря, забезпечує до певної міри фінансово, але найважливіше, що до чого він докладається, це власне до створення видатних праць, богословських праць. Помер він в цьому ж монастирі в 749 році. Так, прожив досить довге життя, майже 100 років йому було, коли він війшов у вічність. Ще одна така, такий невеличкий штрих вже з його життя. Хоч він перебував на території імперії Арабів, арабського каліфату, так? В той сам час в східній частині Римської імперії відбувся велика контроверсія, яка стосувалася власне почитання образів ікон. Ми знаємо, що імператор Лев III вирішив знищити ікони в себе в імперії. Хтось йому радив, що оскільки є Божа заповідь в декалозі, що не сотвори собі кумира, не сотвори собі якогось там образу, так? Можливо, власне, так собі думав Лев III, імператор Римської імперії, що він політично і військово постійно зазнає поразок, власне, від арабів, і від інших, на інших фронтах, що це не наче Бог його карає за те, що він порушує Божу заповідь, і так і не представив. Деякі його радники, і він наказує почати нищити ікони і в самому Константинополі, і по різних монастирях тих частинах східної частини Римської імперії, де сягала його влада. Таким цікавим є феномен, що якщо ми хочемо на сьогоднішній день, так, це живемо в 21 столітті, пізнати краще древню візантійську іконографію, то нам треба їхати або до Риму, або до Італії, де були збудовані древні там, церкви, укладені мозаїкою, не знаю, це в Равенні, в Римі, в Венеції, так, відомі ці храми, які були, власне, спорожені греками. Тому що там вони були не знищені. Або найдавніші ікони є на горі Синай, де також не доходили війська Східної Римської імперії для того, щоб знищити іконографію. Він потім іконографію відродиться в 9-10 столітті, але є оцей період від 7 до 9 століття такого так званого іконоборства. Так. Але наш Йоанн Дамаскін, він перебуває в іншій країні, умовно кажучи. До нього не доходить, так мати, військо, умовно кажучи, поліція, щоб його покарати. А він виступає на захист почитання ікон і свої праці він висилає до Константинополя, до інших великих центрів східної частини Римської імперії. І, відповідно, утворюється внутрішня опозиція до влади імператора. Тобто імператор вважає, що ікону треба знищити, а тут є якийсь видатний богослов, насправді дуже впливовий, так? Мілить собі, що колишній візир арабського каліфату, який захищає ікони, але з іншої країни. Ну, він намагається якось домовитися з укласти договір з арабами, щоб зупинити так, цю таку просвітницьку богословську діяльність Йоанна Дамаскіна, і йому вдається домовитися з каліфом, щоб його заарештувати і відтяти йому руку. Отже, для того, щоб підтримати там якийсь союз, визнати, що імперії між собою часом протистоять, часом воюють, а часом укладають мир, якісь угоди, і це, власне, в одному з таких угод звертається цей імператор до арабського каліфа. Ось там в тебе живе в якомусь там монастирі чоловік, він розсилає свої листи до нас, він підбурює народ проти моїх постанов. Самі араби, мусульмани також є проти стання ікон, але вони на своїй території християн не рухають. Тобто така цікава ситуація, що християнський ніби світ візантійський знищує ікони, а арабський, мусульманський світ ці ікони не рухає. Ось. Але він йде, так мовити, на зустріч імператорові і, так, власне, видає указ і відрубують, згідно з легендою, ми не можемо це перевірити, але ми маємо, скажімо, навіть таку ікону, яка називається Мати Божа Троєручиця. Це така специфічна візантійська ікона, яка виникла набагато пізніше, після смерті Йоанна Дамаскіна. Але вона, власне, пов'язана з цією історією, що коли Йоанна Дамаскіна арештовують і кидають до в'язниці, його також йому відрубують праву руку, щоб він не міг писати, щоб він не міг продовжити свою просвітницьку діяльність. Але просить наш Йоанн Дамаскін, щоб принаймні повернули його руку приносить йому в його келію, чи в його, скажімо, місце, де його утримали. В нього, в його такій кімнаті, де він перебуває, є ікона Пресвятої Богородиці. Він молиться до Пресвятої Богородиці, і Богородиця іначе в чудесний спосіб прирощує йому руку назад, і він відновлює свою здатність писати. Таке ніби чудо. Це одна з таких гарних християнських легенд, яка вказує на те, що якщо навіть і намагатися християнам закрити уста, то відрубати руку, все одно їхня діяльність, їхні думки, їхній вплив настільки великий, що його зупинити не можна. Тому є ця легенда про відрубану руку Йоанна Дамаскіна, яка прирощується. Але суть є та, що Йоанн Дамаскін продовжує навчати і має, власне, вплив на богослову Візантії. От ми згадували одні з давніших зустрічей, що таким великим послідовником Йоанна Дамаскіна був Теодор Студит, монах в Константинополі, який зберіг праці Йоанна Дамаскіна, вивчив їх. Пізніше змінилася політична кон'юнктура, скажімо, і звані іконоборчі імператори відійшли в вічність, прийшли прихильніші імператорів, вони на Вселенському соборі мали обговорення цього питання. І, власне, на цьому Вселенському соборі це 787 рік, а відновлюють почитання ікон і реабілітують Йоанна Дамаскіна, його оголошують святим, великим отцем церкви. В 1890 році папа Лев XIII оголосив Йоанна Дамаскіна доктором церкви, західної церкви. Тобто він приймає, скажімо, мудрість і проникливу думку Йоанна Дамаскіна як та, що є корисна не лише для східної церкви, а й для західної. Якщо би хтось з вас почитав собі твори видатних західних богословів, таких як Тома Аквінський чи Бонавентура, тобто великих схоластів Західної Європи, то ми будемо бачити, що Тома Аквінський, зокрема, дуже часто посилається на твори Дамаскіна. Тому що Дамаскін вже проробив такі перші спроби, те, що пізніше Тома Аквінський називає сумну теологію, так, така загальний підсумок теології, то вже перші такі спроби були зроблені саме Йоанном Дамаскіном. Я так кілька слів скажу про твори Йоанна Дамаскіна, про що він написав, і тоді охарактеризую кілька його дуже важливих думок, які стосуються і іконописи, і християнського життя, і вчення про Бога. Так. Отже, можна так поділити його твори на кілька різних категорій. Перша така важлива категорія – це є догматичні його твори. Так. Тут є таким дуже важливим центральним твором є джерело пізнання. Джерело пізнання. В православному контексті дуже часто цей твір перекладають як основи чи стовп православної віри. Ну, там є слово «піге», яке можна перекласти, власне, і як стовп, і як джерело віри. Де він нас підсумовує. Ну, є теж твір, який називається «Вступ до догматики», окремо твір про Пресвяту Трійцю. Так, друга категорія творів – це є його полемічні твори, так, де він вертається ще до старих єресей, які ще до певної міри мають вплив на різні, скажімо, уми християн в різних регіонах чи Римської імперії, чи, скажімо, власне, в арабському контексті. Ну, є твір проти несторіан, проти монофізитів, проти монотелітів, проти маніхейців. Маніхейство – це така дуалістична релігія, яку свого часу прийняли за державну релігію перси. І продовж, скажімо, там 5-6 століття, власне, той світ, в якому жив Йоанн Дамаскін, офіційно сповідував зороастризм. Потім, коли прийшли араби, так, вони усунули зороастризм і почали поширювати іслам. Але, власне, зороастричні ці маніхейські ідеї ще досить глибоко пам'ятували серед людей. До речі, такий цікавий момент щодо несторіанства. Так? Несторіанство – це така єресь ще 4-5 століття, де Несторій, богослов з Антіохії, який став константинопольським єпископом, патріархом Константинополя, так, забороняв вживання терміну Богородиця. Ми трошки вже про це говорили, коли зверталися до Кирила Лисидрійського і, власне, Несторія. Але суть полягала вчення Несторія в тому, що Несторій не вважав, що Ісус Христос є єдиним Сином Божим. Тобто він його неначе розділяв, що в Ісусі Христі є особа Бога, друга особа Пресвятої Трійці, і окремо є особа людини. Отже, ніби в Ісусі Христі є дві особи, які між собою так наче уклали угоду такої співпраці. Так? І ну, для несторіян, коли дивляться на Христа, то дивилися б його на першу чергу як на людину, яка мала дуже глибокий зв'язок з Богом. Ось, і тепер, коли Йоанн Дамаскін описує свій сучасний світ, аналізує також іслам. І в ісламі також є визнання того, що є так звана згадка про Ісу, про Ісуса. В мусульманстві, в ісламі, Ісус Христос не є, скажімо, ексклюзивним, єдиним Сином Божим, воплотженням самого Бога. Так? Для мусульман це є неможливо, щоб Бог воплотився. Вони відкидають поняття воплочення Бога. Але в них є прийняття того, що Ісус Христос є той, який має особливий зв'язок з Богом. Так? І він знаходить відповідь на питання, чому в ісламі є це. Тому що іслам до певної міри комунікував з християнами так званого несторіанського напрямку, які в першу чергу дивилися на Ісуса як на людину, на пророка. Так? Тому вони наче перейняли якусь частину християнського вчення про Христа, але очевидно не повну, а лише ту, що стосується його людськості. Тому для нього було важливо виступати проти несторіан. Третій великий блок його праці це є так звані морально-аскетичні твори, де він говорить про вісім духів чи вісім пристрастей, про чесноти і про пристрасті, про святі пости, про про справжній християнський спосіб життя. Отже, Іван Дамаскін сам був аскетом і монахом, відповідно він продовжував ці роздуми про те, як тут на землі осягати Божої ласки, через які способи це робити. Він очевидно, що вивчення Святого Письма, отримання Божої ласки через світі тайни, це є так мати основа християнської аскетики. Аскетика це не є самознущання, це є усвідомлення так, своїх слабкостей, своїх переваг, усвідомлення себе як дитини Божої, так він сповідував власне беремні вчення християни, що ідею християни, що людина є створена образ і подобає Божу. Тобто людина є покликана так прославляти Бога, жити в дуже тісному зв'язку з Богом, але власне через те, що ми уражені гріхом, він мусить цей образ і подобається, він не наче відновлювати. І це відновлюється лише за допомогою Божої ласки, але він, власне, як і його попередники, Максим, відповідник, там, знаєте, такий видатний Євагрій Плотійський, про який ми вже згадували, то він глибоко дивиться в корінь, звідки беруться наші погані вчинки. Погані вчинки пов'язані з нашою поганою мовою, а наша погана мова пов'язана з нашими поганими думками. Так? Тобто, вийти на рівень праведності, так? То ми повинні працювати, в першу чергу, на рівні думок. Так? Себе, очищати свої думки від всякого негативу, тому що вони нас заводять в глухий кут і потім неправильно висловлюємося, неправильно живемо, то він власне, в такому ключі працює. Дуже цікавим його, є кілька його коментарів екзекетичних, це коментар на всі листи святого апостола Павла, так? І теж в нього є агіографічні, літургічні твори, це такі похвальні пісні, які він написав і на честь святого Панаса Великого, і святої Варвари, і Іоанна Златоуста, Артемія, святої Катерини і інші. Так, ми знаємо, що разом з своїм цим таким співбратом Космою, так, Косма і Іоанн, вони написали багато власне пізнеснів, багато з них для Східної церкви, для Візантійської церкви, от вони війшли в літургійний вжиток. Тобто, коли ми там часом беремо участь у вечірнях чи в утренніх, чи на великі свята, тобто деякі з тих пісень, так званих з тих вірів, чи там, не знаю, гімнів, так, то вони були укладені саме Іоанном Дамаскіном. Це отак про його твори. Так. І тепер ще кілька слів залишилося про, я хотів, власне, дві-три думки. Це до певної міри заторкнув, але ще хочу поговорити, які богословські ідеї він це себе залишає, які, власне, стають таким великим скарбом церкви для всіх нас і дотепер. Так? Mm-hmm. В першу чергу, щодо іконопису, яким чином він обґрунтовує правдивість і необхідність християнському богопочитанню, так, використовувати мистецтва. То його кілька аргументів. Перший аргумент є той, що, що ми бачимо, що, що в Старому Завіті, попри те, що є оця така ніби заборона не створити собі кумира, тобто не створити собі бована, не зображай Бога, тобто в старозавітній контексті ми це маємо, але він пише про те, що попри це все, побудова Єрусалимського храму, так, а це теж є, ну, як це, частиною мистецтва, так? І в Єрусалимському храмі ми маємо описи святая святих, у якому стоять херовини, у якому є жезло Аарона, у якому є певні, власне, якісь зображення, які відображають історії спасіння, які стосуються, власне, того контексту, якби ми назвали старозавітні. Тобто в Старому Завіті хоч і існують ці заборонені зображення, вони як винятково використовуються. Це перше. Друге, дуже важливе, що питання є, чому нам не можна використовувати мистецтво. Тобто, чому, скажімо, є така, ну, хтось виступає проти мистецтва? Тому що часто вважається, що мистецтво, воно не наче, як це, відводить нас від справжніх якихось там, не знаю, уявлень про Бога, а навпаки, ніби обслуговує наші пристрасті. Тобто, не знаю, там дуже солодка музика, чи от ми зараз там Львові маємо великий скандал з, не знаю, співак і два співаки, так, використали церкву для того, щоб, не знаю, там просувати своє мистецтво. Так? Тобто, дуже часто ніби мистецтво нас не наче відводить від справжнього богопочитання, а просто залишається на рівні людському, так, тобто задоволення своїх власних, не знаю, так, якихось там емоційних потреб, якихось самовираження, але воно Бога не прославляє, так? Але воно теж пов'язане з такою трошки підозрою, чи взагалі людина здатна на щось прекрасне, так? Тобто, можливо, ті всі матеріальні речі, які нас оточують, вони всі є злі. Власне, це такий відгумін так званого маніхейства чи зороастризму, який казав, що лише світ після смерті справжній. А той світ, в якому ми зараз живемо, це є світ темряви, це є світ хаосу, це є світ, так мовити, матерії, такої тяжкості, в якому, так мовити, немає ніякого шансу для того, щоб треба якнайшвидше з цього світу втекти. А Іоанн Дамаскін заперечує, власне, ці тези. Він каже, що Бог сотворив цей світ добрим. Матерія є добра. Тобто ми маємо право трансформувати цю матерію. Ми маємо право, тобто не те, що маємо право, ми це робимо, це задано нам Богом, ці задатки, щоб ми будували собі дім, щоб ми могли готувати собі їжу. Тобто ми, використовуючи ті таланти, які Бог нам дав, використовуючи елементи природи, робили свій світ комфортнішим. І найвищим вираженням, власне, людського духу є мистецтво, присвячене Богу. Тобто є мистецтво, скажімо, як розваги, є мистецтво, як катарсис, є різні функції мистецтва, так? Але найвищим рівнем, так мати, найвищим завданням мистецтва, так? Це Бога прославити. Власне, я кажу, що не бороніть, як це, не зневажайте матерію. Матерія не є, так мати, розхідним матеріалом. Матерія теж є Божою матерією. Матерія є Божим творінням. Так? Це такий другий аспект дуже важливий. І третій, напевно, найважливіший. Він каже, що, ну, все-таки це питання поплочення. Бог вирішив врятувати цілий світ. Він рятує людину, очевидно, в першу чергу Бог стає людиною. Але через людину Бог, власне, такий космічний вимір. Бог через людину рятує весь цей Всесвіт, всі елементи природи. Так? Якщо Бог міг взяти на себе матерію, так, то він далі може це продовжувати робити. І, очевидно, Іоанн Дамаскін виробляє от в цьому творі про, як це, джерело пізнання, він виробляє певну таку градацію. Він каже, що Бог в різну інтенсивність, так можна умовно лише говорити, але це так, власне, в контексті його мислення, різна інтенсивність Божої присутності на землі. Ось, і він, ну, починає знизу вверх, а я почну зверху вниз, якщо говорити. Він каже, що найбільшим виявом Божої присутності на землі вже після того, як Ісус помер, воскрес і вознісся, це є Пресвята Євхаристія. Тобто в Євхаристії Ісус Христос, як це, присутній найповніше. Там є справжнє тіло, справжня його кров.
Що, шановні друзі, про святого Івана Дамаскіна ми в ефірі Радіо Марія говоримо із священником парафії Володимира та Ольги, Українська греко-католицька церква, викладачем богослов'я в Українському католицькому університеті, що в місті Львів. З нами отець Олег Кіндій. Отже, як чутно? Ну, що ж, сподіваюся, що особа святого Івана Дамаскіна для вас цікавою була доволі, але от бачимо, що надприходить час завершувати програму. Отже, як чуєте мене?
Так, я добре
чую. Якраз у цей момент, коли хотів слухачам нашим якби підкреслити тему нашої програми, зник зв'язок. І нам залишається всього лише 2 хвилини, час минає доволі швидко, тому давайте підсумуємо. Говорили про святого Івана Дамаскіна, про одного з найбільших отців церкви. Отче Олеже, в декількох словах основний посил, що ми могли б взяти із тлумачення Святого Євангелія, Бога, Слова Божого, навчання Божого до людей із творів чи з життя святого Івана Дамаскіна?
Напевно, найбільшим великим запрошенням Івана Дамаскіна, щоб людина своєю спільнотою, своєю особою уприсутнювала Бога на землі через богослужіння, в якому є Євхаристія, через чесний хрест, так, через життя, подібнення, через молитву, так, яка посилюється через ікони. Ікони є наче таким віконечком до Царства Небесного. То чим більше ми будемо уприсутнювати Бога на землі, тим швидше наступить Боже Царство. Така думка Івана Дамаскіна, я думаю, що актуальна для нас сьогодні також.
Дякую вам щиро за цікаву тему. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Ми завершуємо. Слава Ісусу Христу!
Амінь. Всі Божі класні.
З Богом!